світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо вас, шановні слухачі і глядачі Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні наш гість у студії – пастор церкви Сіон у місті Запоріжжя. Він же є співзасновником та координатором молитовного майдану у Запоріжжі та здійснює капуланську службу у лікарнях. Тож я вам представляю Андрій Миколайович Ярмохін. Вітаю вас.
Вітаю всіх слухачів, вітаю ведучу.
Так, ми раді, що ви знайшли час поділитися з нашими слухачами тим, що ви робите, тим, чим ви живете. І давайте розпочнемо з того, з якого року ви почали отаку масштабну діяльність у Запоріжжі, навіть оцей молитовний майдан. Можливо, коротко розкажіть, що це саме таке, кого ви об'єднуєте на цих молитвах і з якого року він був заснований?
Ну, ми приїхали з дружиною моєю як місіонери в Запоріжжя в 2005 році. Для того, щоб починати служіння, відкривати церкву, але при цьому Бог надприродньо вклав в наше серце ще бажання об'єднання тіла Христова, об'єднання церкви. Ми приїхали, ми нікого не знали, і ми просто молилися, щоб Бог нам дав знайомство. Ми почали знайомитися з пасторами, з одним, з другим. І у нас після цього знайомства, у нас була група до 7 пасторів, де ми вирішили раз на тиждень збиратися, просто молитися за місто. Молитися за місто, молитися за церкву. Якби можна з цього, можна сказати, почалось якесь об'єднання в місті між церквами.
Розкажіть, будь ласка, про розширення. Яким чином розширювалося коло церков, які долучалися до молитви?
Коли ми почали збиратися, ми побачили, що таємно приходить єпископ Римо-католицької церкви і там стоїть серед людей. А у нас вже було спілкування. У нас після декількох місяців молитовного майдану у нас почала працювати духовна рада українських християнських церков Запорізького краю, Запорізької області, в яку входять очільники всіх конфесій. Там це і Римо-католицька, і Греко-католицька церква, і Православна церква України. І було якийсь термін часу Московська церква була, протестантські церкви були, вірменська церква. І у нас таке, якби будувалися стосунки міжцерковні. І у нас декілька років, десь 15-го року, ми проводили декілька років до пандемії різдвяні свята спільні, коли нам обласна адміністрація нам виділяла два будиночки на Майдані, де церкви всіх конфесій чергували по черзі. І у нас була акція «Від Різдва до Різдва», коли у нас було два Різдва в Україні, і ми проводили таку акцію «Від Різдва до Різдва», де церкви всіх конфесій по черзі могли на тому Майдані чергувати, поздравляти людей з святами, роздавати там смаколики, чай, каву, запрошення, служити людям, давали сцену, ви могли там виступати на сцені церкви. Совмісне у нас спільне служіння відбувалося на одне Різдво і на друге Різдво. От, і у нас завдяки Майдану, такому молитовному, підтягнулися люди з інших конфесій. І спочатку Римо-католицький єпископ Ян Собило прийшов, а потім підтягнулися інші. І у нас вже більше 10 років існує духовна рада християнських церков, яка має дружні стосунки. І коли у нас люди якісь нові потрапляють в спілкування, вони дивуються, що у нас таке
мирне співіснування.
Навіть не мирне, дружнє.
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 Знаєте, ви зараз цими словами робите крок до руйнування міфів про те, що про ревнощі в тілі Божому. Тому що коли люди приходять і проводять разом такі акції або щонеділі молитовний майдан, то вони ж одне з одним спілкуються, діляться. І от ви як пастор, ви можете сказати, що із-за того, що люди мають оцю можливість перетікання, що вони йдуть до церкви, чи навпаки долучаються до церкви. В церкву ж приходять невіруючі люди, які не знають, що треба триматися тієї церкви, куди ти прийшов. Ви стикалися з тим, що треба навчати людей, щоб вони не бігали по церквах, при тому, що ви такі відкриті, церква з відкритими стінами?
Ну, дійсно. Знаєте, у нас от проблема, скажімо, у нашій церкві, хоча от ми відповідальні за молитовну медану, у нас ніколи не було проблеми, щоб там ми якимось чином впливали на людей, щоб вони там в нашу церкву йшли. Ми кожному говоримо, коли тебе Господь покликав, там я залишаюся. Хай тебе Господь наставляє. І єдине там, що у нас молитва на Майдані, вона для того, щоб у нас такі, ну, деякі розбіжності у нас такі існують в різних конфесіях. Тому для того, щоб у нас не було ніяких інцидентів, ми вирішили, що ця молитва, вона так офіційно називається, молитва Господу Ісусу Христу за Україну і Запоріжжя. І всі згодилися, там, що ми молимося Ісусу Христу за Україну і Запоріжжя. І тому там якийсь, коли там, може, в якихось конфесіях є молитви, де вони звертаються до якихось інших, скажімо так, особистостей, да, то ми вирішили, що на цьому молитовному
зупинитися
майдані,
на тому, що нас об'єднує.
Да, ми зупинилися, скажу, що ми молимося Ісусу Христу. І скажу так, що ця, ну, знаєте, як, по-перше, молитва, коли перша була у нас пасторська, коли ми збиралися декілька пасторів, ми молилися. І ми, ну, як люди, які нові в місті, ми не знали тут попередньої історії. І, знаєте, ну, люба людина віруюча, тим більше служитель, він розуміє, що Бог нас кличе до єдності. Не однаковості, а до єдності. Щоб ми не повинні бути однакові, але ми повинні бути єдині. Так? Єдині у Христі. Але до цього і були попитки, звісно, що люди намагалися об'єднуватися. Ну, як вони намагалися об'єднуватися, як ми виявили, пояснили раніше. Тобто вони, давайте якусь акцію разом зробимо. І потім, коли щось робили, знаєте, ну, коли там якась подія відбувається, ну, ну, якісь нюанси завжди є. Там,
ну,
якісь,
звісно,
там, да, щось там.
Саме тому, що не однакові.
І після цього таких акцій воно не тільки краще не ставало, а ще гірше ставало, тому що там, ну, щось там розсварилися, щось вийшло не так, як ті думали, а ті думали не так, ну і інше. То коли ми приїхали, ми долучили перших пастирів, каже, давайте ніякі акції, давайте просто молитися. І раз на тиждень ми збиралися і молилися. І Бог давав пророчі слова. Ми там їх записували. Моя там дружина, вона була як секретарка цієї молитви. Коли Господь давав якісь відкриття, там, по Слову Божому, вона записувала. І, до речі, коли потім минуло, ну, декілька років, ми знайшли ту тетрадь, де записувалась, ми бачимо, що більшість того, що Бог говорив на цих молитвах, воно відбулося.
Це дуже надихає.
Воно відбулося. І молитва, і спілкування нам допомогло проходити це все всі ці роки. І до сьогодні, завдяки тому, що у нас є спілкування різних уровнів, молитви різних уровнів, між пасторами, між конфесіями, ця постійність допомагає нам мати дружні стосунки, дружні відносини і вирішувати серйозні питання, навіть на рівні держави.
Тобто у нас... Слава Богу, слава Богу. Це покликання, яке ви відчули в собі, це прямувати в бік єдності, і такий плід, дійсно, і стратегія, спочатку молитва, спілкування, потім спільна робота, це, ну, нехай Господь і далі керує вашим трудом в цьому напрямку. Щодо вашої капеланської служби в лікарнях, коли дивишся на чоловіків, жінок, які потрапили туди, або маєш спілкування, які вже вийшли, дуже багато болю, відчаю навіть, і дуже часто люди говорять, не знаю, яких слів дібрати. Вийдете туди, де найбільший, найглибший біль, і не тільки фізичний. Які основні от завдання, функції в служінні капелана?
Ну, одне з девізів, я тоді ще не знав, скажімо так, як ми потрапили в госпіталь. За пару тижнів до початку війни призначили нового командира госпіталю в 22-му році. А в 14-му році, коли почалося то, госпіталь, будівля була майже розібрана, без вікін, без дверів, і коли його почали відновлювати, то всі церкви допомагали його відновити, той госпіталь. От, вкладали там і кошти, і сили, і допомогу, і медичним обладнанням ще з 14-го року. От, ну, але на той час у нас, на жаль, керував представник Московської церкви, який впливав на посадовців в нашому місті, в нашому краї. І тому, коли госпіталь був відновлений, десь в 15-16 році кінці-кінців всіх відтуди попросили, і залишився там тільки московський патріархат. І коли призначили нового командира, моя дружина, вона була помічником, радником мера позаштатним, і вона зустрілася перед кабінетом мера з новим командиром госпіталю, який прийшов знайомитися з владою місцевою. І той запросив, каже, у нас буде зібрання для волонтерів, приходьте в госпіталь, познайомимося, будемо працювати разом, там, якісь будемо намічати спільні дії. Ну і ми прийшли на це зібрання, це може там за пару тижнів, може менше, до початку військових дій. І коли ми познайомилися з командиром госпіталя, поспілкувалися, ми запросили його, давайте ми вас познайомимо з Духовною Радою, щоб ви познайомилися з всіми очільниками, які у нас є в нашому місті, для спільних дій, допомоги госпіталю. І він згодився. І 21 лютого 22-го року у нас проходить Духовна Рада, на якій присутні всі представники, очільники і представник від Московського патріархату, секретар, тому що владика Лука, він ніколи особисто не був присутній, тому що він вважав себе вищим, ніж ми всі інші, але секретарі приходили від нього. І, до речі, Бог впливав, що деякі секретарі потім вони виходили з тої церкви ще до того, ну, як від, там якісь там заборони відбулися. От, і командир, а він бойовий командир з 14-го року, і він познайомився, подякував і сказав, що він запрошує всіх до співпраці, крім представників Московського патріархату, тому що то наші вороги, каже, вони по нас коригували вогонь з 14-го року в зоні АТО, каже, поки я ворогів до хлопців пускати не буду. Wow. Це було 21 лютого. Представник Московської церкви, там Геннадій, підскочив, там почав ругатися, що ви собі дозволяєте, таке інше. Вискочив. 22 лютого виходить на пабліках російських від очільника Московської церкви Запорізького краю Владики Луки, що він виходить з такої недоорганізації Духовна Рада християнських церков, а 24-го починається війна. І починається 24-го війна, і вже 10:30 привозять перших поранених. І ми вже в 10:30 я вже був в госпіталі і зустрічав перших поранених для того, щоб за них молитися, щоб допомагати, чим ми можемо. І таким чином, як почалось служіння, і перший майже, може, місяців 8, я був кожен день, іноді двічі на день, я приїжджав в госпіталь, тому що декілька евакуацій, мінімум 2 евакуації, коли привозили, відвозили. І моя задача була спілкуватися, молитися за поранених, з пораненими. І я бачив ще свій обов'язок служити персоналу, який там знаходився. Тому що там більше 200 людей. Лікарі, охорона, помічники, санітари, таке все інше.
Так, так, і вони теж мають десь відновлювати свої сили.
І дуже напружені були перші дні, ніхто не знав, що воно, як воно буде. І навіть робітники їх домой не пускали, вони там жили в госпіталі, знаходились постійно. А в нашій церкві вже багато років є традиція така, кожен місяць, на початку місяця ми проводимо триденний піст і молитва за місяць. Молимося, щоб Господь благословляв, щоб Господь допомагав, відкривав. І якраз початок березня, початок війни, і у нас в церкві ми проводимо піст і молитву, і ми молимося: «Боже, що нам робити? Що воно буде? Ти нам скажи, ти нам відповідай». Тому що багато людей, перше були страхи, потім люди починали виїжджати, і ворог сунувся, де він зупиниться чи не зупиниться, ніхто не знав. Ми розуміли з моєю дружиною, що якщо, не дай Боже, росіяни захоплять Запоріжжя, то нам все. Да. Тобто нас або знищать, або заарештують, тому що нашу позицію знають, вона відома. Там ми проукраїнська позиція, і ми з 14 років відкрито.
І ще й такі діяльні.
Молимося відкрито, і нікого не ховаємося. Тому ми розуміли, що мені особисто і моїй дружині треба було відповідь від Бога. Що нам робити? От, і коли ми молилися, як церква молилася, Бог, він почав говорити. Як говорити? Бог по-різному говорить. Цей раз він показав видіння. Я бачив видіння під час молитви. Я бачив великого змія з червоними очима, який прийшов у видінні, який приліз на нашу землю. От, і під час молитви я бачив, що тому якби змії по голові надавали там, він розвернувся і пішов геть. Потім у нас була перерва невеличка, щоб попити водички, там, може, там, чаю, чогось. І знову молитва. І я бачу продовження цього видіння. Я бачу, як того змія витягують з нори за хвост і розчавлюють йому голову. Я питав, що, Боже, що це означає? І Бог мені показав перше. Вклав серце, що Запоріжжя не візьмуть росіяни. Запоріжжя не здадуть. У мене була внутрішня впевненість. І змій, то як та війна, той дух, який привів на нас, на нашу землю, цих людей, він буде тут переможений. Він тимчасово сховається там, звідки він приліз, але після того, як він буде вижений з нашої землі, він там буде витягнутий з тої нори і буде розчавлений. Мені Господь, і ще особисто деякі речі мені Бог сказав, що мені робити після перемоги.
Як приємно чути це слово.
Я мав таку впевненість на той час, що все, Запоріжжя не візьмуть, що в кінці кінців Україна переможе, після перемоги України прийдуть зміни в Росію. І я з таким натхненням, по-перше, то було для нас, що нам не треба нікуди виїжджати, нам не треба складати речі, що все буде нормально. І я прийшов з такою вісткою і в госпіталь, і командиру, і потім людям кажу: не переживайте, Запоріжжя не візьмуть. Для мене було дуже сильним свідченням, коли я зайшов в палату і в неї було половина людей, хлопців, яких я знав, половина новеньких, яких тільки от зранку привезли. А от і коли я по колу обходжу всіх, там спілкуюся, там вітаю, пропоную 90-й псалом, я вдруг за своєю спиною чую голос чоловіка, я повертаюсь. Військовий каже: капелан, а можна я хлопцям скажу? Тому що він почув, що я пропоную 90-й псалом. А можна я хлопцям скажу? Я говорю: звісно, можна. Ну, нових. Потім виявилося, що ім'я його Віталій, він з Івано-Франківська. І він розповідає, що він в 17-18 році по контракту служив в АТО. Угу. І каже, до нас теж приїжджали капелани, і також за нас молилися, і теж давали 90-й псалом, і радили хоча б раз на день помоліться, прочитайте той псалом. Каже, ну і давали хлопцям, ну і хлопці хто як, каже. А той подумав, каже, він про себе каже, я подумав, що мені важко, каже, ну я раз на день і читав, каже, той псалом. Ну і поки, каже, був в зоні АТО, він і вивчився. І, до речі, він з Івано-Франківська, україномовний, а роздавали російською мовою. Каже, він читав російською, каже, вивчився він російською. І 24 лютого він йде в військкомат, він призивається, і 128-ма Закарпатська гірська штурмова бригада. До речі, чому я швидко перейшов на українську мову, тому що у нас хлопці були майже всі з Західної України поранені. І для мене було, ну, знаєте, дуже незручно, ну як я буду з ними так, розмовляти так російською. І для мене навіть привітатися і помолитися перші дні дуже було важко. Я згадував, знаєте, і зараз
перекладали слова,
да, перекладав, як що українською. Зараз вже деякі речі навпаки відбуваються іноді, я вже забуваю, як то російською було. Угу. От, і тому так швидко перейшов я. І він каже, що коли їх позвали, ну, призвали на наш напрямок Запорізький, ще перший тиждень не закінчився, той Віталій і з ним декілька хлопців опинилися в оточенні. Тобто вони зрозуміли, що стемнішало, наші відійшли і поняли, що все, ми в оточенні потрапили. Що робити? А виявилося, що з досвідом військовим він один. А ті хлопці взагалі, от їх призвали, от їм автомати видали, і от вони приїхали. Та перший тиждень, та. Якісь там табори, навіть не було ніякої речі. І тут він, Боже, що зробити? На нього дивляться, і він згадав отой 90-й псалом. І каже, мене навчили, що треба говорити. І він став тихенечко говорити, проговарювати той псалом. Ну, там російською, як живучий під кровом Всевишнього, під сінцем могущого. Ну, і так далі. Він каже, я один раз сказав цей псалом тихенечко, другий раз сказав. І тут, каже, до мене думка, треба йти в тому напрямку. Каже, хлопці, давайте йдемо в тому напрямку, а ви один за одним зі мною. Каже, і ми пішли. Каже, я йду перший і продовжую тихенечко говорити той 90-й псалом. Десь годину ми пробиралися в тій темряві. Наприкінці бачимо такий пагорб, на який треба нам зайти. Каже, ми входимо на той пагорб і далі вдивляємося, куди ж далі. І коли ми тільки вдивляємося, фарами сигнал з темряви. Ну, він змінюється, там якось моргнули. Що як наші вроди повинні бути. Каже, підходять, да, сидить там в машині український наш водій, військовий. Ну, вони пароль, відгук, свій. Каже, сідаємо. Той заводить машину. І вже той каже, то-то я думаю. Сидю я годин, стемнішало. Каже, буду їхати. Тому що, по-перше, є там хто, нема хто, він не знає. По-друге, хто знає взагалі, що він там стоїть? По-третє, росіяни навкруги тебе можуть, ну, взяти в полон в любу мить.
Ну так, стояти точно не варто.
Не варто, да. Каже, все, буду їхати, каже. Хочу їхати, а мене щось не дає. Щось мене не пускає, мене щось тримає. Він каже, я сам з собою розмовляю. Чому я стою, а їхати не можу? каже, я не знаю, що мене тримає. І в кінці кінців, каже, до мене приходить думка, подай сигнал, і через 5 хвилин поїдеш. Каже, він дає сигнал. І той Віталій свідчує, якщо б він дав сигнал на хвилину, може на півтори раніше,
коли ми, вони були за пагорбом.
Ми б за пагорбом його не побачили. Тобто він дає сигнал так часно. І каже, ми вийшли і поїхали. І він каже хлопцям, оце завдяки тому, що я молився тому 90-му псалму. Каже, Господь нас вивів, привів точно до машини, в якій сидів наш хлопець, а того хлопця тримав, і він не розумів, кого він чекає, чого він чекає, але їхати не міг.
Так, це під кровом Всевишнього точно.
Коли я молився, я не знаю, скільки тисяч людей пройшло за цей час, я молився за зцілення, і потім запитував, ну як там вам? Дуже часто хлопці казали, ну я не знаю, як там поранення чи там хвороба, але на серці стало легше.
Так.
Зразу після молитви сказав, стало легше.
А що ви порадите тим людям, які от зараз найчастіше, найрозповсюдженіше запитання про те, як спокійно пережити ніч? Як комусь навіть заснути не вдається через тривожність. І я розумію, що про поранених захисників немає чого й говорити. Вони ще більшу напругу переживають, і це впливає на оцей на відновлення сил вночі, на спокій, який дає можливість людині заснути. Що ви порадите таким людям на завершення нашої розмови?
Я задавав питання хлопцям, хто вірить вже не просто в Бога, а хто вірить в Ісуса Христа? Ну, більшість підтверджують. Я задавав питання, а хто для вас Ісус Христос? Ну, як ви, за кого ви його вважаєте для себе особисто? І вони казали, там, що то Син Божий, що Бог. І я задавав питання, ви знаєте, що Ісус – то є Слово Бога, яке стало людиною. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, то ми віримо в Слово. Як коли Ісус був в цьому світі, для того, щоб отримати відповідь від Нього, допомогу від Нього, доторкнутися до Нього, або щоб Він доторкнувся до тебе, тебе треба було знайти Його. Як там жінка з кровотечею, треба було, так, щоб пробратися, доторкнутися, да? Здолати щось, якісь перешкоди. Сьогодні ми можемо доторкатися до Нього через Слово, тому що Він є Слово. Я кажу хлопцям, я кажу всім людям, Він є Слово. Коли Ісус воскрес і явився до своїх учнів, перші слова, які Він їм сказав, мир вам. От той мир, про який ви питаєте, він приходить тільки від Ісуса Христа. Яким чином ми можемо той мир придбати від Нього? Не бігти кудись там шукати, де він. Коли ми звертаємося до Божого Слова, коли ми говоримо це Слово, проговорюємо, тому що він є первосвященник нашої сповіді, говорить таким чином. Да? Я кажу хлопцям, знаєте, як ми можемо дозволити Богу впливати на обставини в нашому житті? Коли ми знаємо, що він говорить, коли він знає, що він зробив, що він пообіцяв, коли ми в це віримо, і коли ми це починаємо говорити в свої обставини, то Бог, який є Слово, він і приносить ту відповідь, яка є в Слові.
Наче і ми той... посилаємо цю назву цю в своє життя.
Да. Просте питання, я кажу хлопцям нашим, да? Кажу, ми повинні, як люди, відповідати за свої слова чи ні? Не кажуть, повинні. Я задаю питання, а Бог за чиї слова повинен відповідати? Деякі кажуть, за наші. Я кажу, ні, за наші ми. А Бог за чиї? Вони думають, що за свої. Я кажу, молоде, ми повинні відповідати за свої слова. Бог відповідає за свої слова. То коли ми знаємо, що Він говорить, коли ми знаємо, що Він є Слово, коли у Бога Слово, думки і дії не розходяться, і ми це знаємо і в це віримо, і це сповідуємо в своє життя, то Бог приносить. те, що ми сповідуємо. І той мир, який сьогодні ми потребуємо, мир, який не залежить від обставин, він приходить через Слово Бога. Коли той же 90-й псалом, 22-й псалом, от ми були вчора, я ще закінчили навчання поліцейське капеланство, і будемо служити поліції нашій. І був один з поліцейських, який пробув 2.5 роки в полоні. 2.5 роки в полоні. Він був 15 вересня, їх звільнили. І він колись перед ще повномасштабним вторгненням, він поїхав вчитися в Америку з капеланами, спілкуватися з капеланами. І він каже, я побачив там різні церкви, різні стосунки, різні відношення. І він вивчив 22-й псалом за цей час. І він свідчив, що коли 2.5 роки ти знаходишся там, і коли цей хлопець, він навіть відвернувся від нас, і він молився 22-м псалмом, каже, коли ти не знаєш, що буде, куди тебе приведуть, як з тебе будуть знущатися, як тебе будуть нищити, і каже, той 22-й псалом, він мене тримав всі ці місяці, коли ти не знаєш, взагалі, що з тобою буде. І ці всі місяці незнання, і все там направлено на знищення особистості. Каже, той 22-й псалом. Каже, ну я, пробачте, каже, ну я теж російською, каже, його пам'ятаю, вивчив з Маріуполя. А поліцейський з Маріуполя. І я знову бачу, що от слово Бога, яке змогло провести людину в надважких обставинах, нам навіть важко уявити, що люди проходили там. І Бог там був, де? В Слові. Тому якщо людині треба мир, хоче мати мир, треба Боже Слово. Треба приходити до Слова. Треба перебувати в Слові. Треба то Слово приймати для себе. Якщо може там для слухачів хоча б 2 поради, 22-й, 20-й і 90-й псалом, хоча б 2 псалма, спочатку візьміть для себе, для того, щоб молитися їми. В наших якихось там важких от випробуваннях Бог, він є Бог шалому, Бог миру.
Амінь.
І Господь, коли прийшов учням, сказав, мир вам. І потім помовчав трошки і знову повторить, мир вам. Тому що мир, який приходить від Бога, це саме головне, чого потребує людина. І те, що поможе людині вистояти, вижити, не зламатися, не захворіти. Тому що навіть медики кажуть, що хвороба від нервів, та, що людина десь переживає. І в нас була одна сестра в церкві, яка вона спіймала той страх. Вона ще в таких структурі працює, де багато що відомо, і на початку війни вона дуже розпереживалася, і вона почала боятися. І гучномовець, який то тривога, ще недалеко від їх будинку, де вона живе, що дуже гучно для неї. І каже, вона почала хутнути. І ми домовилися з нею. Кажу, давай ти мені телефонуєш кожен вечір, не я тобі, ти мені. Я буду за тебе молитися. 2 місяці, там трошки більше, молилися за неї. Я руйнував той страх, я закликав Божу охорону, там 90-й псалом, там, що ангелам він заповідає, таке інше. Така не дуже довга молитва, але кожна молитва захисту покрила і руйнація страху. І потім через 2 місяці лунає повітряна тривога, вона вскакує, а потім сама собі говорить, а чого я перелякалася? Каже, якщо прилетить, я піду до Бога. А якщо не прилетить, чого я перелякалася? І вона спокійно перевернулася і почала відпочивати далі. І з того моменту страх покинув її. І вона перестала боятися, вона набрала знову нормальну вагу, стала нормальною жінкою, а то, знаєте, просто страх її наче всушити. Знаєте, вона схудла дуже
так,
сильно.
Так, це написано, так.
От. І чому це відбулося? Тому що коли я молився, я завжди молюся по Слову Божому. Я проголошую Слово Боже. Або в своє життя, або в життя іншої людини. Намагаюсь говорити. Бог є Слово. В Слові є відповідь. Якщо вам потрібен мир, вам треба Слово, яке буде приносити вам мир. Слово від Бога.
Мир Божий.
Мир Божий.
Дякуємо вам. Нагадуємо, шановні слухачі, що сьогодні з нами в студії був пастор церкви Сіон у місті Запоріжжя Ярмохін Андрій Миколаєвич. Я вам щиро дякую за час, який ви приділили нашим слухачам. І сподіваємось, що ті запитання, які у вас були в особистому житті, ви отримали відповідь. І головне, хочу нагадати, щоб ми пам'ятали, що ті дари, які Господь помістив в нас, так як і пастор Андрій ділився, що коли вони приїхали служити в Запоріжжя, вони почули голос Божий про те, що мають молитися за об'єднання церков у всьому регіоні. То, можливо, то здавалося величним покликанням, але вони не нехтували ним і мають на сьогодні такі великі і добрі плоди. І він наголосив про те відкриття, яке отримав, що ми маємо не бути однаковими, але ми маємо бути єдиними. Тож, цінуємо неоднаковість у кожному з нас, яку створив Господь, і ревнуємо про ті дари, які Господь помістив в кожного з нас. Ще раз вам дякую, Андрію Миколаєвичу. Сподіваюсь, до нових зустрічей ще в етері Світлого Радіо.
Так, щиро дякую за запрошення. І думаю, що ми зможемо поспівпрацювати. У нас є багато про що поговорити, чим поділитися. Я благословляю кожного слухача. І нехай Божий мир буде в ваших серцях. Ісус є Слово. Слово, воно живе і дієве. Я можу розповідати багато свідчень, коли Слово допомагало в різних обставинах життя. І вам сьогодні потрібно Слово Бога, тому що Бог є Слово. І нехай Слово Боже вас збереже, вас заспокоїть і дарують вам мир Божий. Амінь.
Дякуємо.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».